Inselmilkom mill-studios ta' Campus 103.7 il-awkom għal-program Klim Kultura Kuntest fl-imkimija Islejn Buħaġar u l-professur Charles Breffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jiprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li ħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħara fil-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sens ilha se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet tfisser xejra ta' żvilupp naturali, imbagħad ġiet tfisser proċess ta' tħarriġ u trawbin uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie jfisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu in konsiderazzjoni u meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. Illum program speċjali marbut ma' dan iż-żmien tas-sena u biex nibdew ħanieħdu xi ħaġa mill-folklor tagħna marbut ma' dan iż-żmien u nsemmu l-ajdut. Diċembru jilħaq fis-sala membru. Xi jfisser dan l-ajdut?
Interessanti jisejħin għaliex dina din is-sentenza li naturalment hija aħul nifhemu m'għandix niżmawha, imma teżisti għaliex kienet fl-moddi tingħad, però ħanaraw daqsxejn il-ġrajja tagħha. Mela, Diċembru jilħaq fis-sala membru ifisser figurativament, naturalment għax hekk pereżempju Diċembru jilħaq, hemmhekk Diċembru diġà sar persuna u x'hekk. Figurativament ifisser li Diċembru jsir membru fis-sala tax-xhur. Mela is-sena qed tintqies bħala sala mimlija bix-xhur.
Sewa.
Alright? Għaliex fih innifs, għax fih insibu aħna f'Diċembru, insibu l-irwiegel tarġa.
Sewa.
U x'inhu huma l-irwiegel? Ir-regoli tat-temp għax-xhur ta' wara. Sewa, u l-irwiegel aħna ġieli għedna u kollu hija plural ta' rigla. L-irwiegel huma 12 il-jum, mit-13 ta' Diċembru sal-24 ta' Diċembru. Meta skont it-temp u hawnhekk qed nikkwota mill-miklem ta' Rinsoloċin Onglot, meta skont it-temp li jkun fihom jingħad li jirregolaw għalhekk rigla bħala regola, jirregolaw it-temp ta' 12-il xahar tas-sena l-ġdida wara hemm. Issa, il-kelma rigla kif qed ngħid normalment tfisser xorta ta' riga għaliex rigla hija fl-istess ħin terminu tekniku mhux hekk tal-bennejja. Riga ċatta bil-kejl użata mill-bennejja kif qed ngħidu. Imma fil-kuntest ta' Diċembru u dan li jinteressana aħna f'dan il-qawl. Fil-kuntest ta' Diċembru tfisser kull ġurnata bejn it-13 u l-24 tax-xahar. U fil-meta aħna qegħdin nżommu kontestwalment il-folklor Malti, allura Diċembru jidħol f'personifikazzjoni ta' bennej li jsir membru fis-sala tax-xhur li jkunu ġejjin. Ara daqsxejn immaġinazzjoni kellhom hu biex jippersonifikaw hekk u kważi kull xahar għandu xi personifikazzjoni partikolari fil-ġrajja. Tal-lingwa Maltija ta' għallona nagħmluhom bil-mod waħda waħda.
Ħamura xi ħaġa oħra però hija pjuttost marbuta fil-folklor tagħna x'nisa insibu marbutin ma' dawn iż-żminijiet?
Ejwa, dina ftit naħsbu fuq, għax aħna dejjem naħsbu pereżempju fuq Father Christmas.
Ekku. Il-personaġġ femminili. Eżatt. Fejn narawh?
Eżatt, issa, ħalli naraw daqsxejn. Fil-folklor tagħna, sawnek se ngħid, insibu lill-gawgawa u lill-imlejka issa narawhom dawn sewwa. Dawna fit-tradizzjoni folkloristika, però illum insibu wkoll il-Christmas Fairy Godmother. U koll, ġifieri li kartitlet qisu kollha hija parti mill-kultura tagħna. Ħanibdew mill-gawgawa. Il-kelma gawgawa għanda il-forom alternativi aw awa, għax minflok gawgaw ġi li kienu jgħidu aw aw, right? U dina interessanti, dina darba bis-sitta din il-forma awawa, awawa, right? Però jiena se nistikja ma' gawgawa biex nibqa' viċin il-gawgaw, għax jiġu minn xulxin. Il-gawgawa kienet ħlejqa kera. Hija l-femminil ta' gawgaw, emment, kelma li għandha l-varjanti babaw, gawgaw, ġieli tingħad babaw, bawbaw, kawkaw, awqaw. Tara għalhekk jiġu mbagħad il-forom alternattivi. Issa, il-gawgaw folkloristikament kienu jsejħulu il-ħares li jidher lejliet il-miliet. Mela l-gawgaw għall-istess bħalu, alright? Dan il-gawgaw kien monstru li fl-imodi bih kienu ibeżżew l-itfal imqarbin, kien jitfisser bħala waħx li kien joħroġ f'lejliet il-miliet jaħja tajta li twaħħax. Proverbju qadim li juri x'kienu jemlu missirjiedna jgħidlek. Dana il-proverbju huwa interessanti. Ma nafx kemm illum nisgħu napplikawh, imma huwa interessanti. Il-gawgaw joħroġ lejlet il-miliet f'nofs il-lejl. Jekk kisib mustaċċieħ miblula, ġifieri mxarbin, jgħid ix-xitwa għaddiet. Jekk kisibhom nixfin, jgħid ix-xitwa għadha ġejja. Dika dana huwa qawl li kienu jemlu fih. U l-antenati tagħna kienu jemlu wkoll li bniedem li kien jitwieled f'nofs il-lejl ta' lejliet il-miliet kienu jlaqmuh gawgaw. Jekk ikun tifel, jekk ikun tifla gawgaw.
Gawgaw.
Anzi da riġieli wkoll kienu dan it-terminu jużaw bħala laqam mod lil xi ħadd tikraħ biex ixebħuh ma' din il-ħlejqa tal-biża'. Aw kif qed ngħidu mela dak li japplika għal-gawgaw japplika għal-gawgawa. Issa, ġieli intuża il-terminu gawgawa bħala laqam għal xi mara kera biex ixebħuha ma' din il-ħlejqa monstruża tal-biża'. Miskina, għara daċe, pero gawgawa tinsab minna li jesibta fxie zewx tirħula. Bħala laqam antik ta' ma' xillu. Ġifieri,
l-ewwel semmejt ukoll il-kelma imlejka.
Imlejka, issa, imlejka wkoll hija kelma interessanti, l-ewwel nett imlejka hija diminutiv ta' malek. Malek hija kelma mejta ħnali, la m'għadniex nużawha li kienet tfisser sultan. Imma setgħet kienet tfisser ukoll anġlu. Din interessanti, sultan jew anġlu Malek. Fl-arbi nsibu Malik li jfisser sultan, u bil-femminil Malika sultana. Unsibu ukoll Malak anġlu. Għalhekk Malika ma nafux jekk hijiex il-femminil ta' Malek. Fl-arbi jew kelleta Malak, alright? Għal daqsant it-tifsiriet ta' Mlejka fil-Malti ġew irrekordjati hekk. L-ewwel Sultana Zahira, ġifieri Prinċipessa, mela Mlejka hija Prinċipessa. It-tieni Anġlu Ċkejker bħala kustodju jieħu ħsieb il-xi ħadd, mela hawnhekk għandna it-tajjeb mhux bħal gawgawa għandna ħażin, alright? U it-tielet Saħħara Żgħira Twajba. Issa mbagħad ġieli sibta wkoll Mart il-Gawgaw. U meta sibta Mart il-Gawgaw, alright, qisu biex ikun hemm il-bilanċ minħabba li dawn marbutin ma' lejliet il-miliet, biex ikun hemm il-bilanċ il-Gawgaw mal-Kroa u l-Mlejka mas-sabiħ. Qed tifhem? Dana huma affarijiet illi fil-mentalità tradizzjonali kienu jsiru. Fejn jidħol il-folklor Malti, issa hawnhekk sandura l-Patri Manuel Magri, illi għex bejn 1850 u 1907, ġifieri ilu mejjet il fuq mill-mija u 10 snin. Patri Magri isemmi l-imlejka fl-istudji tal-ħrejjef tiegħu u jgħid fl-aħħar tas-sena, qed nikkwota lill-Patri Magri. Fl-aħħar tas-sena jgħidulek xi nies tiġi l-imlejka. Nagħmlula l-fwieħa fid-dar għal meta tiġi. Għax jekk issib il-fwieħa, iġġibilna r-risq. Jekk ma ssibiex, ma ġibulniex. Ara itwemmi tal-folklor, orajt kif kienu joħolqoh. U band oħra Magri jassoċja lill-imlejka ma l-istatwetti li jġibu r-risq ta' Astarte, jew tanit tal-Feniċi, jew kienu għallat tal-Feniċi. U li kienu jżejnu id-djaru l-ġonna Maltin. Il-gaw-gaw kif għadna kien monstru li fl-moddi bieħ kienu jbeżżgħu l-itfalim qarbin kien jitfisser bħala waħx li kien joħroġ f'lejlet il-miliet jgħajat għajta tal-waħx. Fil-ġraja folkloristika tagħna nsibu li meta l-gaw-gaw kien joħroġ iduru jgħajat f'nofs il-lejl tal-miliet u kien jista' jbel mustaċċieh bin-nida, għalih kien jitfisser ix-xitwa tkun għaddiet. Għadna kemm ngħidu għalina b'mod proverbjali, ma hawnhekk qed nispjegawha. Jekk ma jkunx jista' jbil mustaġġeħ fin-nida bin-nida għalih kien qed tfisser x'itu tkun għadha ġejja. Alright? U għalhekk l-idea ta' l-imlejka dejjem tidher daqsxej sabiħa fit-tradizzjoni Maltija. Issa dawna qed ngħid jien fit-tradizzjoni Maltija. Illum il-ġurnata x'nisimgħu il-Fairy Godmother. U l-imlejka hija fil-fatt il-Godmother. Għaliex? Għax il-Fairy Godmother hija dik il-mara ħelwa u żbejħa li għandha setat maġiċi li tidher sabiex tgħin lin-nies meta jkollhom bżonn. Jiġifieri l-imlejka għandha mill-Godmother. Alright? Fil-fatt imma għandha fil-folklor tagħna għandha daqsxejn iktar. Għax fejn ma ssibx atmosfera sabiħa fit-tradizzjoni gvernha atmosfera tfewwaħ, kapaċi isa ma tgħinx lil dak li jkun femna.
Naqra iktar komplikata.
Ejwa, dawn huma n-nisa prinċipali li għandna marbutin ma dan iż-żmien tal-miliet.
Ħanifu għal-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Ha
Għal program tagħna flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa illum bi program speċjali għal dan iż-żmien tas-sena minn fejn ġiet il-kelma preseppju.
Preseppju li fil-kunċett tagħna hija kelma importanti. Dina ġejja mit-termini Latini presepe u preseppium illi fil-Latin tfisser preseppium tfisser maxtura jew stalla. Mela aħna mek edin bħala sens, alright? U daw il-termini latini taw il-termini italjani presepe u presepio bħala stalla bit-taljan sewa stalla mangiatoja specialmente quella in cui fu posto Gesù. Ġifieri huwa italjan il-rabat il-presepio bħala mangiatoja bħala xajdi la maxtura. Sewa, bħala maxtura rabata ma twalita Ġesu. U mit-Taljan il-kelma naturalment għaddiet għal Malti. Issa, it-tifsira ta' preseppju bil-Malti hija mudell tridimensjonali li juri l-istorja ta' twalita Ġesu. U dan il-mudell tridimensjonali ġi fisser fil-Malti matul żminijiet. Right? U fl-użu ta' diskorsna ngħidu u koll mbagħad ġakka daħlet fl-idjoma jisek l-ħġib tal-preseppju. Għax jien niftakar li meta kont żgħir kulla nieħdu gost nfittxu l-ħġib tal-preseppju kien ikun dak jisuq jgħid fuq l-għarek jiskanta, eċetera. Illi kien pastur speċjali biex ngħidu hekk. Imma jisek l-ħġib tal-preseppju espressjoni li ngħidu għall-min jibqa' mistaġeb b'xi ħaġa. Imma fil-kelma preseppju imma sura kultura sħiħa. Għax insibu ħafna għamliet ta' preseppji bħal nieħdu aħna preseppju ambientali għax juri l-ambjent ta' żmien Ġesu, preseppju bibliku għax jagħti xena mill-Bibja, mhux biss mill-parti ta' meta twilet Ġesu. Preseppju evanġeliku li wkoll jagħti episodji mill-Evanġelu, speċjalment it-twelit, il-maġi, ir-rajja u l-bqija li daħlu mar-rajja. Sewa, għandna preseppju oriġinali ġifieri dak illi juri biss ix-xena ta' twelit ta' Ġesu. Xejn iktar li mhux tas-soltu. Ok? Dina preseppju oriġinali forse konna nseħula grotla. Alright?
Sewa.
Preseppju orientali, dak li għandu x'jaqsam mal-ħajja jew xejn tal-vad, preseppju plastiku, għaliex il-pasturi tkun tista' tpoġġihom fejn trid, alright, u preseppju storiku, għax juri xi fatti storiċi u affarijiet storiċi marbutin mat-twelit xejn iktar li huwa irrelevanti.
U x'inhi l-oriġini tal-kelma pastur?
Pastur issa wkoll ġejja mit-Taljan pastore illi tfisser raj pastur. Pastore fit-Taljan tfisser raj għaliex ġejja mill-Latin pastor wkoll raj. Ma fil-Malti pastur ma jfissirx raj. Huwa statwa tat-tafal ġeneralment żgħira b'karattru speċjali li għandu x'jaqsam ma' preseppju. Fl-ewwel nofs tas-seklu 20 kien hawn il-pastur tas-sort li kien jinxtara sort. Sort kienet munita sewa ta' qabel ma ħnaqlibna deċimali imma ma tantx kien jiswa sort. U kien hawn ukoll il-pastur adjustable li kont tista' tibdillu l-pożizzjoni tiegħu minn sena għall-oħra. Nsibu koll il-pastur deformi, l-aktar fil-preseppju napletan, dan il-pastur kollu difett esagerat li bil-kem jibqa jixbaħ lil-bniedem. Kienu jamluħa apposta. Nsibu pastur mezzu karattru li kien pastur napletan li ma kienx irfinut wis minħabba li kienu jitfoħ fuq naħa ta' wara tal-preseppju. Dawna kienu jkunu inferjuri apposta biex juru illi it-twelit għal kulħadd laqgħa t-twelit ta' Ġesù.
Ħammorru għallikel din id-darba x'inhu huma il-qaq tal-kafatell.
Il-qaq tal-kafatell sewwa. Dana huwa ħelu għawġi li nsibuh fil-Milietu fl-ewwel tas-sena biss għalmenu tradizzjonalment qed ngħidu, issa ma nafx jekk għadux f'dak iż-żminijiet biss. Dan il-qaq tal-kafatell isir billi jinħummew strixxir qaq ta' ġina tal-ħelu. Mbagħad dawk l-istrixxi billuhom f'taħlita blaser, spices u kultant anki b'xi xorb. Ġifri tradizzjonalment ix-xorb xi aktar xilli kien ikun xi għaniżett. Alright? Wara jingħataw forma tonda ta' torri, imma mal-progress bdew iservu dan il-qaq tal-kafatell bil-kassard, bil-krema ġifieri, krema imħabta u anki b'xi frott fresk. Jiżviluppa naturalment. Issa, immorru lura għal De Soldanis mela qegħdin f'nofs is-seklu 18. U De Soldanis jagħti kavata, ġifieri għax issa nirreferi għall-kelma kavatell. Kafata jagħtiha bħala għaġina ħelwa, miksija blasel, mela kienet teżisti din il-kelma kavata, għalkemm il-kelma ġejja mill-isqal li t-tifsira hija purament Maltija. Kafatell hija varjanti ta' kavata, sewa. Allura fl-isqal li it-terminu kavata huwa terminu mużikali, ara da xejn qas għandu x'jaqsam, sewa. Fis-sens ta' ħruġ ta' noti minn strument, imma fl-isqal li wkoll insibu kavatuni. Li tfisser għamla ta' ġina forma ta' pipe jew tubu speċi ta' kannelloni. Issa l-anke hemm kafatuni allura l-immaġina jiena li żviluppat ukoll minn hemmhekk kafatell, semna?
Fil-bidu tas-sena aħna nħobbu ngħidu il-kumplament tas-sena l-ġdida. X'nifhmu biha din l-espressjoni?
Il-kumplament tas-sena l-ġdida.
Newġi li ngħidu il-kumplament u qisha.
Kum biżejjed. Għax aħna kif qed tgħid inti nħobbu nqassru x'inhu affarijiet li jkunu twal. Mela, il-kumplament tas-sena l-ġdida hija parti mix-xewqat tajba għall-bqija tas-sena li tkun għadha kemm bdiet. Minn żmien bikri il-bniedem kien jara kif jagħmel biex ikkeċċi l-ispirti l-ħżiena mill-ambjent tiegħu għal ħabta ta' bidu ta' sena. U għalhekk l-implikazzjoni fl-espressjoni il-kumplament tas-sena l-ġdida hija li f'dan il-kumplament nixtieqlek ġiet u għena. U hawnhekk iridu noqogħdu attenti, kumplament mhux kumpliment, għax kumpliment hija tifħira, kumplament tfisser il-bqija. Mela, u inkomplu fuq kumplament hija espressjoni li tissieħ mal-idjoma jagħmlu l-ġir fuq l-etiebi. Alright, għax tradizzjonalment kien hemm din l-idjoma jagħmlu l-ġir fuq l-etiebi, ġifieri jevitaw xi saħta jew xi għawġ, hekk kienet tfisser din. Din tfakkarna fil-ġraja biblika, eżatt, fl-Eżodu sewwa li ġġib lill-lut irroxxu d-dem fuq il-ġnub u l-blatiet tal-bibien tad-djar biex meta jgħaddi l-ispirtu tal-la dak it-tiġpis jieħdu bħala sinjal biex jibqa' għaddej u l-ebda marda ma teqridhom lill-uliet Iżrael, imma fejn ma jkunx hemm it-tiġpis, l-ispirtu tal-la jeqret lill-Eġizzjani. Issa fil-kultura Maltija minn flok dem iċabsu l-ġir għad kaċċija tal-ispirti ħżiena matul is-sena li tkun ġejja. U hekk isaffu il-pajjiż minn kull ħażen.
U ħanalqu il-programm tal-lum bl-idjoma jagħmlu l-ġir fuq l-etiebi għadhekk kif għamilt referenza li għadin.
Iva, għax aħna li nistgħu nagħtu il-background folkloristiku sewwa ta' din l-idjoma u bil-forsi li timmur għal Ġuse Kassar Pulicino minħabba bħalma taf silejna minn ħafna riċerka folkloristika. U jagħti din l-informazzjoni jgħidilna li fis-seklu 18 kien hemm kittieb li rrekordja drawwa ta' meta fil-għodu kmieni tal-ewwel tas-sena l-etiebi kullum kien fil-Gżejjer Maltin kienu jinżebgħu bil-ġir mill-ħbieb bħala sinjal ta' xewqa ta' rrisq tajjeb matul is-sena li kienet tkun ġejja. Pereżempju, jiena u inti ħbieb, allura bil-lejl, jew fil-għodu kmieni, inqum jien u fuq l-adba
nagħmellek
il-ġir malajr biex ikollok ir-risq. Din id-drawa kifat, ftetilu tintrabat ma tkaċċija, ma xewqa bikrija ta' tkaċċija tal-ħażen. Sawa. Issa, insib jiena illi wkoll din id-drawa taż-żeba tal-ġir fuq l-etibi skont De Soldanes, għax l-ikbot għal De Soldanes għax huwa awtorità u qed jagħti it-twemmin ta' żmien u ta' qablu. Kienet titwettaq minn xi ħadd mhux magħruf li kien jifforma parti mill-qarinża. Il-qarinża silin kienet għamla ta' rexta folk għall-ewwel tas-sena. U fil-miklem insibu din id-definizzjoni, ġemma daqqaqa ġeneralment bil-kitarri ta' li lejliet l-ewwel tas-sena kienu joħorġu bil-lejl fl-irħula iduru t-toroq u jduqqu b'ferħ wara l-bibien ta' nies magħrufa li kienu jistgħu, jiġri jistgħu jagħtuhom xi ħaġa flus, u b'hekk jaqilgħu xi kemm xi flus u jkompli qerin sarix inonglot u jgħidek ara jew xi tixriba għax idejhom.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Kliem Kultura Kuntest illum programm speċjali għal dan iż-żmien tas-sena. Minn Campus 103.7, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi Dabono, appuntament tal-palum ġimgħa. Insemmulkom.